Salutare și bine ai venit la Tech Evolution, show-ul în care vorbim despre companiile, aplicațiile, gadgeturile și tehnologiile care ne plac. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 64 ne mutăm cu arme și bagaje în cloud. Invitatul meu, Răzvan Burz, este podcaster, dar și developer, așa că îl voi descoase despre cum ne mutăm cu website-urile în cloud, care sunt avantajele, costurile și mai ales pentru cine este cloudul. Bun găsit, Răzvan, mă bucur să te am astăzi alături. N-am mai vorbit de două zile, pentru că noi ne auzim așa săptămânal la MyCon. Apropo, pentru cine nu știe încă, pe www.mycon.ro sau pe toate aplicațiile de podcasturi, ne ascultați pe mine și pe Răzvan săptămânal și vorbim despre vrute și nevrute. Acum suntem foarte focusați, ai zice.
Hai zice. Salut, da. Adrian, și nu ne-am mai auzit de 24 de ore.
Exact. Am avut un episod recent despre Scary Fest-ul, episod sau, eu știu, lansarea lui Apple, dar de data aceasta abordăm un subiect mai aprofundat. Este ceea ce noi în MyCon am numit un fel de in extenso, dar îl face ca un episod separat de Techvolution, pentru că avem de discutat despre cloud. Noi am tot discutat despre cloud de altfel, dar de data aceasta eu sunt moderatorul, tu ești expertul, tu ești specialistul care vine și explică toate chestiile astea. Îmi place să cred asta despre tine. Cel puțin mulțumesc. În problema asta ești cu siguranță mult mai bine pregătit decât aș fi eu și probabil și mulți dintre ascultătorii noștri, așa că mă bucur să te am astăzi alături și să vorbim despre acest subiect. Așa cum spuneam, subiectul este legat despre cum ne mutăm în cloud, dar nu neapărat mă refer la Google Drive, Dropbox și alte asemenea, ci la cum ne mutăm cu website-urile în cloud, nu în iCloud, ci în cloud. Pentru cine merită chestia asta, pentru cine nu merită și așa mai departe. Înainte de orice, ca să facem diferența între iCloud, Dropbox, Google Drive și cloudul pentru website, cum ai defini cele două variante, Răzvan?
Toate sunt cloud, doar că unele sunt un tip de serviciu, software as a service, care rulează în cloud, și celălalt poate să fie infrastructure as a service, platform as a service sau iar software as a service.
Era o glumă cu nu există cloud, există someone else's computer, știi? Ceva de genul
exact,
ăsta.
Exact, așa e.
Cam asta e.
Scott Hanselman chiar are o analogie care e un pic mai messy, cum zice el. Cloud-ul este rețelistică foarte mult implementată la nivel software și ajungi la un moment dat la o chestie de genul, în mod normal când ai hosting, te poți duce în data center, pui mâna pe rack-ul respectiv, pe unit-ul unde ai tu serverul și zici, uite, aici ai serverul meu sau aici ai mașina mea virtuală, aici pot să văd, pot pune mâna pe ea. Ei, când e vorba de cloud, îs data center-ele acelea, dar între ele, mașinile acelea virtuale sunt interconectate cu soft. Și s-ar putea să ai o instanță pe o mașină virtuală pe un server, o altă mașină virtuală pe o altă instanță pe un alt server. Ba chiar dacă ai geo-redundancy, poți să le ai în locații complet diferite, pot fi și în alte țări, în alte continente și așa mai departe. Și atunci el zice că dacă duci pe o bunică la azil, poți să duci să o vizitezi. Ei, dacă duci pe o bunică în cloud, atunci o parte din bunica e într-o parte, o altă parte în altă parte.
Deci cloud e un fel de server mai împrăștiat sau, nu știu, un hosting
exact,
server
exact.
Mai împrăștiat.
Și toate sunt după aceea legate cu software. Și zice, bun, dăm resursa aia de acolo, am nevoie de aia, le încarcă în memorie, le aduce în memorie, le ține acolo, dar se poate ca anumite fișiere, anumite date, bază de date și așa mai departe să fie complet despărțite prin alte părți și alte rack-uri și chiar alte data center.
Nu vreau să intrăm în detalii foarte, foarte tehnice. Bine, vom intra și în niște detalii mult mai tehnice, dar vreau să explicăm chestia asta cumva și pe înțelesul tuturor. În primul rând, aș întreba dacă e să vorbim despre ce fel de site-uri ar fi potrivite cu hostingul în cloud și ce fel de site-uri ar fi potrivite eu știu, pentru un hosting normal, eu știu, care e diferența? Cum alegi mai întâi dacă să găzduiești un site în cloud sau mai degrabă să alegi un, să alegi un VPS, un VDS sau eu știu ce variante mai sunt de genul ăsta?
Prima cerință este dată chiar de o calitate sau o caracteristică a cloud-ului, este scalabilitate și elasticitate. Scalezi repede în sus sau în jos și atunci poți să faci față traficului, necesităților și așa mai departe. Ai un site foarte popular, vine un eveniment important, ai o grămadă de vizualizări, o grămadă de vizite, o grămadă de persoane vor să-și cumpere bilet, ai nevoie să scalezi. În momentul în care e vorba de un VM pe care tu l-ai plătit deja cu anumite specificații, este foarte greu să îl crești repede în funcție de trafic și ai niște bani pe care ai blocat. Pe când la cloud, pur și simplu zici, am nevoie de încă o instanță sau am nevoie să cresc instanța asta, durează 2-3 minute și ai o instanță mult mai mare, ai plătit exact cât ai nevoie în momentul în care toată lumea și-a cumpărat biletele sau a acționat în sensul acela, au redus, ai redus acea instanță și ai rezolvat, plătești exact cât ai folosit.
Asta cu plătești cât ai folosit, o să discutăm cumva pe larg, dar din punctul meu de vedere, plătești cum ai folosit, cât ai folosit, poate să fie și o chestie bună și o chestie rea, pentru că poți ajunge să plătești foarte mult.
Numai.
Experiența mea cu cloud-ul datează din urmă cu vreo 10-15 ani, când mă bătea gândul să pun niște poze pentru site-urile mele, la momentul respectiv aveam unul sau două site-uri și mă gândeam să folosesc acel AWS, Amazon Web Services. La vremea respectivă am făcut un calcul și dacă aș făcut treaba asta, la cât de vizitat era site-ul, adică aveam poate chiar și zeci de mii sau sute de mii de vizite pe lună, mă duceam în niște costuri mărișoare, adică cu cât mai mult era vizitat site-ul, cu atât plăteai mai mult. Chestia asta se poate optimiza cumva sau dacă într-adevăr ai mai multe vizite, asta e, plătești mai mult când e vorba de cloud?
În funcție de ce furnizor ai și ce pachet alegi, există într-adevăr și posibilitatea ca să ajungi să plătești mai mult. Dar în general, hai să-ți dau un alt exemplu și după aceea revenim la chestia asta. Înainte să înregistrăm cu o oră, am avut un call cu un client și îmi zicea că, uite, acum clientul acela are o instanță în AWS și a zis că, uite, baza de date crește, avem creșterea aceasta, este liniară, putem estima și așa mai departe. Ce ne facem când ajungem la limita bazei de date, a capacității bazei de date? Și i-am zis, nu mă interesează. Eram în video cu el. Făcut ochii mari, l-am văzut, dar intenționat i-am răspuns așa. Și cum adică? Voi ne prestați servicii? Zic, da, exact. Și îmi spui că nu vă interesează? Da, exact. Vreau un pic să-l
corci la foc mărând, da.
Și era o chestie după aceea să zic că, știi, reziliam contractul, dar nu știe de glumă și omul, dar un pic l-a șocat, un pic l-a luat prin surprindere răspunsul meu. Și am zis, sunteți în cloud. Zice, așa. Și deja începea să se prindă. Zic, când ajungem la vreo limită, putem să creștem. A, da! Vezi? Și zice, da, atunci plătim mai mult. Zic, da, dar de ce creșteți? Zice, păi pentru că adăugăm mai mulți clienți de-ai noștri. A, vezi? Vezi?
Deci creșterea e cumva dinamică.
Ești inteligent. Se convertește. Deci tu resursele acelea le crești pentru că ai și tu la rândul tău mai mulți consumatori.
Corect.
Deci îți crește consumul ție, crești resursele. Îți scade consumul ție, scazi resursele. E foarte simplu.
Chestia asta, creșterea asta o faci tu manual, te-ai să setești tu, vreau de acum înainte mai mult spațiu, mai mult ceva? Sau e un fel
se
de
pe
se
poate manual sau programatic. Okay. Poți să decizi când au ajuns resursele și poți să zici procesor, RAM, numărul de IOPS, spațiu, ajunge la un anumit, la un anumit procent, adaugă încă și poți să-i spui cât, cu cât vrei să-ți crească. Când a scăzut la, reducu. Deci poți tu să faci, dacă vrei, programatic regulile acestea și în momentul în care se întâmplă acel eveniment, pur și simplu îți declanșează acea acțiune. Sau poți tu să stai și să te uiți. Aveam cu un client, la un moment dat, o instanță, și stăteam și ne uitam că îi stătea procesorul 90%. Și, efectiv, ne uitam la el într-un call și discutam. Zice, îl creștem? Zic, hai să vedem cât stă acolo. Hai să vedem ce nu-i optimizat. Poate putem să optimizăm ceva pe partea de cod și să reducem din consumul acela. Poate nu trebuie să creștem instanța. Știi cum e? Fiecare client, chiar dacă ei zica ok, pentru noi un server sau o instanță sau o factură de 1.000-2.000 de euro îi ok, fiecare client la urma urmei se gândește oare aș mai putea să mai rad de acolo 100-200 de euro pe lună, că la urma urmei la final de an se simte.
Vreau să mergem pe un exemplu foarte concret. Eu în momentul de față folosesc o companie de hosting din Germania, pe care și tu o știi. Noi dăm numele, sunt mulțumit în proporție de 90%, hai să zic așa, sunt mulțumit în proporție de 100% când merge, dar câteodată mai și cade. Rar, e drept, adică să zic în ultimele luni, Doamne ferește, n-a căzut deloc, dar și când cade, cade când ți-e lumea mai dragă. Bun. Serviciile companiei respectiv. Bine, problema este că atunci când îți cade, serviciile lor lasă de dorit. Dar de cel mai multe ori nu cade, din fericire. În momentul de față, eu țin pe serverul respectiv, îmi scap acum detaliile tehnice, adică nu știu exact ce am. Știu că am un VPS, un VDS, ceva de genul ăsta, de la ei, plătesc undeva la aproximativ, deci pentru partea de hosting plus câteva IP-uri în plus, plătesc, nu vreau să greșesc, undeva la 55 de dolari pe lună. Iar acolo țin, în momentul de față, la fel nu vreau să greșesc, dar cred că pe puțin, stai să mă gândesc, cred că pe puțin 15 site-uri sau mai multe și alte câteva parcate. Adrese de e-mail la fiecare, cu destul de multă activitate pe fiecare adresă de e-mail, mai ales de primit e-mail-uri, pentru că sunt site-uri de publicații. Am IP-uri diferite, am conturi diferite de cPanel și așa mai departe. În momentul în care mă gândesc că plătești 55 de euro pe lună, da, dacă mi-ai fi zis acum, eu știu, 5 ani, că o să ajung să plătești 55 de euro pe lună pentru hosting, aș fi zis, ești nebun, dă-ți bani, știi? Dar am ajuns la astfel de nevoi. Dacă m-aș gândi să mut totul în cloud, la ce costuri aș putea să mă aștept pentru astfel de site-uri? Și îți dau un exemplu. Unul dintre cele mai încărcate și vizitate site-uri este ctnews.ro, Constanța News. Pe ctnews am mutat de față undeva la aproximativ, da uite, ca să nu greșesc, ca să spun exact câte și ce am. Deci în momentul de față, site-ul respectiv are, imediat durează câteva secunde până se încarcă, da, deci site-ul respectiv are 18.000 de articole și are undeva la aproximativ 31.000 de poze. Poze nu foarte mari, undeva la între 150 și 500 de kilo pentru poză. Toate acestea sunt, na, la astea se adaugă cumva e-mail-uri și alte cele. Ce ar însemna ca și costuri să mut un astfel de server, adică tot ceea ce țin pe un astfel de server în cloud? Mă gândesc că acum ți-am zis, plătesc undeva la 55 de euro, la ce aș putea să mă aștept atunci când mă duc în cloud cu așa ceva? Și discutăm mai târziu de avantaje, dezavantaje, etc.
Cloudul, din fericire sau din păcate, cum vrei să iei, deși îți oferă mai multe variante, am zis platform as a service, infrastructure as a service sau software as a service, nu este neapărat o soluție care se pretează tuturor. Există într-adevăr aplicații unde probabil este mai bine să folosești în continuare un VPS, Virtual Private Server, sau un VDS care este semi-dedicat sau dedicat. Și situația ta specifică, având în vedere că rulezi WordPress și o serie de plugin-uri, dacă te duce în cloud, singura variantă ca să mergi complet în cloud cu ce ai acum ar fi lift and shift. Sau de fapt, practic tot e sus în cloud. Deci practic ai face numai shift? Nu știu cum să-i spun. Dar ai fi într-o situație în care s-ar putea ca un provider cum e Microsoft sau cum e Amazon să te tarifeze mai mult pentru aceeași instanță de mașină virtuală, dar tu de fapt să nu ai alte avantaje, de să ai efectiv aceeași mașină virtuală pusă de aici acolo. Și ține cont de faptul că în cloud, cloudul e un pic mai lent, din cauză că este virtualizat, nu este direct la nivel de metal, unde ai acces direct la hardware.
Deci tu uite, asta nu știam. Deci virtuală. E mai lent cloudul? Serios?
Cloudul este un pic mai lent, da.
Ok, bun.
La fel ca și mașinile virtuale, deci nu ai aceeași performanță pe care o ai avea dacă ai închiria efectiv un server pe care să instalezi sistemul de operare și pe acela să rulezi. Mm-hmm. Aceeași problemă are VDS-ul și VPS-ul. Sunt un pic mai lente, pentru că sunt virtualizate. În cazul tău, din păcate, soluția să te muți în cloud doar pentru că te-ai mutat într-un cloud de la Microsoft sau de la Amazon nu ar fi neapărat un beneficiu. Tu acum, varianta de arhitectură pe care o ai sau de topologie pe care o ai, este tot, practic este tot cloud. Este o mașină virtuală în acel data center.
Nu mi-ai răspuns totuși la întrebare. La ce costuri aș putea să mă aștept?
Costurile s-ar putea să se ridice, să crească cu cel puțin 25% pe un astfel de provider.
Doar atât? Adică în loc de 55 să plătesc undeva la, nu știu, la 65?
Să, deci de acolo ar începe.
Ok. Există și un, știu, un maxim posibil? Adică, nu știu, pot să mă aștept că luna viitoare să am trafic mai mare și să am brusc o factură de 400 de euro, să zicem?
Da, se poate să te aștepți și la așa ceva.
Bun. Și atunci întrebarea logică este, ok, toate aceste site-uri sunt pe WordPress. Contează ce fel de CMS să ai atunci când te gândești dacă să treci la cloud sau nu?
Absolut.
Ok.
În cloud sunt cele mai scumpe bazele de date. Acelea necesită procesor și storage și RAM foarte mult. Și acelea costă. Deci tu, practic, pentru aia plătești în orice cloud. Plătești pentru închirierea cu ora a acelor resurse de procesare, RAM și storage.
Care este...
Ei, bazele de date în cloud costă.
Care este siguranța că nu-ți cade?
În momentul în care faci o aplicație, trebuie să te gândești și să-ți optimizezi aplicația în așa fel încât să reduci costul pe acele resurse. Ok, cât de multe resurse am eu nevoie pe bază de date? Dacă vrei să folosești cloud-ul ca platform as a service, nu ca infrastructure as a service. Pentru că dacă vrei să-l folosești ca infrastructure as a service, atunci s-ar putea să ieși mult mai ieftin cu un VPS la un furnizor terț.
Pentru asta e nevoie și de un... Eu știu, cineva care să se ocupe permanent de el, adică...
Dacă mergi pe infrastructure sau pe software, pe platform sau pe software, atunci ar putea să nu te intereseze, pentru că este deja administrat de compania din spate.
Ok, care sunt, eu știu, atunci când te gândești la cloud pentru astfel de ceva, de site-uri, care sunt marii, eu știu, provider, care sunt marii jucători din piața asta?
Eu mă gândesc la doi, dar sunt mai mulți.
sau nu știu, care sunt cei mai reliable pe care îi cunoști
Amazon.
Tu? Care sunt cei mai reliable cu care ai lucrat și pe care îi cunoști și care zici că sunt
cu
ok?
Cu aceștia doi am lucrat și lucrez în continuare, cu Microsoft și cu Amazon.
Și dintre
Microsoft
ei doi,
Azure și Amazon Web Services.
Dintre ei doi, nu știu care ar fi diferențele sau ce te-ar face să mergi mai degrabă către unul sau către altul?
Pe unele proiecte cu unii clienți avem furnizori care deja operează într-unul dintre cele două și s-ar putea din cauza că ei există cu serviciul lor într-unul dintre cele două, dintre cei doi furnizori, nu ai costuri de transport al datelor peste data center. Deci datele se tranzacționează în același data center. Și atunci, practic, costurile totale pe care le suport sunt mai scăzute dacă și furnizorii tăi de care cărora le folosești serviciile sunt deja într-unul dintre acele data center sau în unul sau utilizează serviciile unuia dintre aceștia.
Să zicem că ai decis cu cine vrei să lucrezi. Care este primul pas? Cum tu unde te duci ca să
primul
faci
pas
așa
în
ceva?
Momentul în care faci arhitectura aplicației care va rula în cloud? Trebuie să fie nativă cloud. Aia înseamnă că acea aplicație știe de cloud înainte să se nască. E ca și cum urmează să ai un bebeluș și știi că pe acel bebeluș va purta numele tău sau va avea numele de familie al tău. Cam așa e și aici. Tu, copile, vei fi cloud native. Ce înseamnă aia? Optimizezi cât se poate de mult pentru tot ce înseamnă cloud. Și după aceea, beneficiezi de toate avantajele, toate serviciile care îți vin peste. Vrei autentificare? Poți să folosești servicii din cloud pentru autentificare. Vrei security? Poți să folosești servicii din cloud de security. Vrei, nu știu, integrare cu diversi furnizori? Poți folosi servicii din cloud pentru acea integrare și așa mai departe. Deci poți să folosești toate acele avantaje și nu trebuie tu să le rescrii dacă deja ți se dau în cloud.
Sunt
le
anumite...
folosești pe bază de subscripție și le folosești direct de acolo.
Sunt anumite site-uri care sunt mai potrivite pentru a fi cloud native decât altele?
Nu știu dacă există un site sau aplicație web pe care nu o poți face cloud native. Acum depinde cât de mult vrei să investești în așa ceva și care este scopul.
Adică ceva care
e
pe WordPress,
place să fie...
ceva care e pe WordPress făcut versus ceva custom code. E mai, nu știu, cum vezi chestia asta? Un WordPress îl duci mai degrabă la un VPS sau la ceva digital
exact,
cloud?
Exact.
Ok.
Un WordPress mai degrabă la un VPS, mai degrabă poți să-l ții dacă vrei pe un shared și plătești mai puțin decât o aplicație custom care poți să optimizezi pentru cloud, poți să faci să ruleze optim pe cloud, să ai costuri cât de mici se poate, dar totodată să beneficiezi de toate acele avantaje. WordPress-ul, știi, în general e chestia aia, WordPress-ul este Microsoft-ul Windows al publicațiilor. Este foarte, foarte atacat și cam toată lumea dezvoltă pentru WordPress. Dar, pe de altă parte, din cauza că există atât de mulți dezvoltatori pentru WordPress, poți să creezi din WordPress o platformă bună, nu optimă, pentru orice. Dacă vrei să mergi pe optimizare, atunci mai bine te duci pe ceva construit custom, care poți să-l construiești custom și să fie nativ pe cloud.
Uite, eu, de exemplu, am site-uri de știri. E greu să pornești cu ceva custom, mai ales atunci când WordPress îți oferă deja sute sau mii de teme gata făcute cu foarte multe features de care
nu
ai nevoie.
Nu e greu, dar costă. Costă
bine,
ca
da,
timp
într-adevăr.
Și costă ca resurse financiare și sau resurse umane.
Exact.
Dar nu e neapărat greu.
Și să faci un
S-ar
CMS
putea ca la final să ai un produs mult mai bun, mult mai stabil, mult mai reliable și optimizat. Dar
nu te contrazic, dar
există niște costuri.
Uite, de exemplu, ca să descarci și să instalezi un WordPress, te costă chiar și zero dacă știi să faci chestia asta.
Exact, exact.
Ori ca să lucrezi pentru a face cu cineva un CMS de la zero, e o chestie mult prea complexă pe care să o administrezi de unul singur. Trebuie să ai un developer sau o echipă de developeri care să facă treaba asta. Și acum, nu știu, poate tu știi mai bine, dar mă gândesc că pentru a face un astfel de CMS vorbim de mii de euro, nu? Sau de ce costuri vorbim?
Da, da, așa.
Și ca și timp, probabil că, nu știu, săptămâni sau poate mai mult.
Depinde de cerință. Poate să dureze între săptămâni și luni.
Bun. Ai început să lucrezi
cu... De aceea majoritatea utilizatorilor de cloud sunt în general companii care își dezvoltă aplicațiile și știu de la început, ok, aplicația asta va scala sau avem nevoie de anumite feature-uri pe care ni le oferă cloud-ul și atunci le duc încolo. E mai rar varianta în care, ok, am conținutul acesta, aș vrea să trec încolo către cloud.
Vreau să vorbim și de costuri puțin mai aplicat, dar toate acestea după ce ascultăm despre primul nostru susținător de astăzi.
City Apart, cazare la doi pași de mare. City Apart oferă cazare în apartamente în regim hotelier în Constanța și Mamaia Nord. Apartamentele City Apart vin cu toate calitățile unei vacanțe de nota 10. Două camere curate și bine dotate, bucătărie complet utilată, vedere directă la mare în Mamaia Nord sau zone bune din Constanța.
Folosește codul radio pe www.cityapart.ro și ai o reducere de 10% la o rezervare de minim 3 nopți.
Cu siguranță banii sunt cei care primează pentru anumite persoane care sunt companii care sunt la început și atunci când te gândești cum să începi, există cumva varianta prin care poți să ai, de exemplu, la început hosting pe VPS și de la un anumit moment dat încolo să mergi către cloud sau trebuie să te gândești la totul de la început ca fiind pe cloud sau pe VPS și să dezvolți în sensul ăsta? Cum vezi tu?
Poți să treci de pe una pe alta, dar vor fi niște costuri pentru partea de
implementare,
migrare
de
sau
migrare.
De transformare a aplicației într-una nativă. Și se poate și este o practică comună, dar ține cont de următoarele aspecte. Cloud-ul menționat aici este ceva foarte generic. Trebuie să vezi exact de ce anume ai nevoie în cloud, pentru că pe un VPS acolo tu îl gestionezi. Dacă, de exemplu, mergi cu acea aplicație web pe un web app în Azure, de exemplu, tu nu mai trebuie să administrezi acele resurse. Tu nu mai trebuie să administrezi update-urile de software la acel server. Tu doar ai aplicația acolo și acea aplicație îți rulează. Și tu plătești efectiv pentru ce folosești.
Există
deci
downtime?
Nu mai există costuri de administrare, de management. Nu mai ai bătaia aceea de cap.
Poate și... să-ți cadă serverul. De exemplu, eu din când în când mai dau un restart la server. Mai există downtime? Mai există probleme de genul ăsta?
Da, poate să fie downtime, dar acel downtime este direct corectat de către provider. Dar, iar, poți să mergi pe cloud și să-ți pui acolo un VM. Și atunci acea ți-l administrezi tu. Dar poți să mergi pe cloud, okay, și să ai o aplicație web care ți este complet administrată, complet verificată, îți poți adăuga până la 3 instanțe și ai un uptime de 99,99, cred că 5 de 9 după virgulă sau așa ceva, pe 3 instanțe.
Deci aia
înseamnă că
interesantă.
Poate să fie căzut undeva până la 6 minute pe an sau așa ceva.
Da,
și toate acele instanțe
super
sunt monitorizate și în cazul în care una dintre ele crapă este direct repornită, dacă ea nu poate fi repornită, atunci se creează o nouă instanță și repede se copiază din celelalte instanțe, se copiază pe ea.
Ce
și se
repede,
izolează
în minute?
Și acele instanțe sunt izolate, sunt separate una de alta în așa fel încât dacă pică tot acel server, să nu-ți tragă jos toate instanțele.
Și tu le ai pe toate într-un singur data center sau poate să fie unul în America, unul în Europa, unul
poți
în...
Să le ai, poți să le ai în același data center sau poți să le ai disparate geografic. Acum depinde unde vrei să le ai și există grupuri de afinitate și poți să zici, ok, eu fiind o companie din Uniunea Europeană, am nevoie ca toate, conform GDPR, toate datele mele să fie într-un data center din Uniunea Europeană. Și atunci, practic, tu zici, ok, vreau datele mele duplicate în data center din Uniunea Europeană, nu vreau să ajungă datele mele în Canada, în Statele Unite, în...
Sau dacă ești o companie din China, poți să zici, joacă datele mele să meargă la dragul nostru și frumosul Partid Comunist sau guvern.
Exact,
sau...
de acolo e cu roșu.
Da. Spune-mi o altă chestie, că ai spus o chestie foarte interesantă mai devreme. În momentul în care te gândești să faci un astfel de site și să-l pui, ai zis că poți să ai o mașină virtuală, asta înseamnă că pe mașina aia virtuală poți să pui un Windows sau un Linux și să rulezi un VPS în cloud?
Exact.
Ok, asta...
Ba chiar dacă vrei, tu poți să oferi servicii mai departe, din cloud.
Okay.
Doar că ideea este să reduci cât mai mult din acele resurse umane care trebuie să administreze serverul. Eu sunt pe principiu never spend time to save money. Deci dacă pot să reduc, să câștig timp reducând undeva pentru că îmi face serviciu sau ofertantul de servicii îmi oferă acele avantaje, by all means, sign me up.
Ai cu cine să discuți atunci când este o problemă tehnică? La modul să discuți cu un om, nu cu un AI sau cu un roboțel sau
nu
cu altceva.
Nu există probleme tehnice.
Oare?
Nu există probleme tehnice reale. Dacă este o problemă, s-ar putea ca aplicația ta să nu ruleze corect.
Măcar să te ajute cineva să rezolvi problema la aplicația respectivă, nu știu.
Există loguri. Poți să vezi tot ce se întâmplă cu acea aplicație, tot ce se întâmplă în acel container în care ai tu aplicația. Ai loguri pentru tot, poți să analizezi, înainte, poți să analizezi înapoi, să vezi ce s-a întâmplat din momentul atacului respectiv, dacă a fost un atac, dacă a fost un consum mai mare, de ce a crăpat aplicația. Deci, efectiv, ai analiză și analitice și tot ce trebuie în așa fel încât tu să poți diagnostica care este problema, dacă îți cade acea instanță.
Ce numești o aplicație?
Iar dacă,
pentru cei care nu știu, pentru că ai zis mai multe ori aplicație.
O aplicație poate să fie, de exemplu, cum e site-ul nostru. Site-ul nostru este o aplicație web.
Mycon.ro, apropo.
Mycon.ro este o aplicație web.
Mycon.ro, care de altfel nu rulează în cloud, ci rulează, pe serverul meu, dar asta e partea a doua. Important este ca atunci când ai astfel de probleme, să știi la cine să apelezi. Iar dacă nu ești developer așa cum ești tu, ai pe cineva de la Microsoft, de la Amazon, de la așa, care se poate uita la ce nu merge acolo sau ei îți dau doar o găleată în care tu îți spui ce vrei și atât, și tu te-ai să te descurci sau să ai un developer sau un prieten sau un angajat care să se ocupe de chestiile astea.
Sau unul pe ex care să dea mai tare din gură.
Sau așa.
Este, fiecare furnizor de cloud îți oferă și un plan, dacă vrei, lunar de suport. Sau, efectiv, poți să deschizi un tichet. Asta tot că la tichet nu vei primi pachet, nu vei primi un răspuns instant.
Vorbim de ce? De ore, de zile, de...
Poate să fie câteva ore bune.
Ok. Mai e și un alt aspect. Poți cumva să treci la nivelul următor. Și aici știu că tu ești foarte mulțumit de un anumit serviciu care se numește Cloudflare. Ce este de fapt Cloudflare?
Cloudflare este un proxy. Este un furnizor de DNS care îți oferă proxy peste site-uri.
Bun, deci nu ține de cloud-ul în sine, nu?
Care...
Adică nu e ceva ce ține de Amazon sau de Microsoft, ci e o companie cu totul
separat. Este un terț, da. Dar și Amazon are furnizorul lui de DNS. Azure are Azure Front Door, care copiază o parte dintre feature-urile de la Cloudflare.
Tu ești foarte mulțumit de Cloudflare. Din ce știu, tu ești foarte mulțumit și ești...
Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult și folosesc o grămadă de servicii de la ei.
Haideți să vorbim puțin despre cât plătești și ce îți oferă de acei bani Cloudflare.
Poți vorbi despre strict aplicația noastră sau site-ul nostru?
Sigur,
despre cele clienților?
Nu, poți să dai un exemplu ca să-și dea cineva seama de niște costuri. Nu trebuie să dai un exemplu concret, evident.
Pentru aplicația noastră plătim undeva în jur de 50 de euro pe lună și asta include R2, care este un bucket, e storage, care este compatibil cu S3-ul de la Amazon. Seamănă mult cu Blob Storage-ul sau cu File Storage-ul de la Azure. Este direct setat pe CDN. Dacă ai tot așa CDN-ul direct la... dacă ai DNS-urile direct la Cloudflare. Și este replicat geografic în toate data center-le Cloudflare. Și atunci, practic, oricine îți vizitează site-ul va atinge CDN-ul în punctul cel mai apropiat lui.
Dacă
vizitează cineva din state, va ajunge în data center-ul din state. Dacă te vizitează cineva din România, va ajunge în data center-ul din România.
Dacă ai deja servicii sau, știu, facilități similare cumva la Amazon sau la Microsoft, de ce ai folosit un Cloudflare, un serviciu de la Cloudflare?
Sincer, la Cloudflare e un pic mai ieftin.
Ok.
Pentru aceleași funcționalități e un pic mai ieftin, plus integrarea completă. Dacă folosești DNS la Azure Front Door, atunci e cel mai simplu să ții CDN-ul pe Azure și să-l integrezi în Front Door. Dacă îl ții pe Cloudflare, e mai simplu să-l integrezi în Cloudflare și să-l ții pe Cloudflare. Se integrează direct și în momentul în care tu îi spui, ok, asta vreau să fie endpoint-ul către DNS-ul meu, el zice, da, eu sunt provider. Ok, bun, poftim.
Bun.
Și ți l-a și setat.
Pentru cine n-a înțeles nimic din ultimele 10 minute, explică chestia asta și în termeni mai simpli. Plătești pentru un serviciu, ce sumă plătești pe lună? Sau nu știu, cam cât ai ajunge să plătești?
Undeva în jur de 50 de euro pe lună.
Bun. Ce primești de acei bani, de fapt?
De acei bani primești, în primul rând, toată partea de DNS management, plus firewall, regulile de firewall, protecție DDoS. În momentul în care vezi că traficul începe să crească pe site, poți să pui reguli și să spui, ok, dar dacă există un număr de accesări care să corespundă unor criterii, atunci fie îi afișezi o altă pagină, fie redirecționezi acel trafic, fie îi afișezi un challenge care implică ceva similar cu reCAPTCHA. Trebuie să dai click undeva sau trebuie să rezolvi un puzzle sau ceva de genul ăsta ca să nu fie boți care încearcă să aibă acces la site-ul tău. Sau există după aceea protecție pe tot ce înseamnă header-le de securitate, de CSP și atacuri cross-site scripting, care sunt direct verificate în momentul în care vine traficul înspre site-ul tău. Că Cloudflare, de fapt, lucrează ca un, el fiind un proxy, el lucrează ca o interfață către site-ul tău. Deci traficul nu ajunge la site-ul tău, ci trece prin Cloudflare, care analizează, verifică acel trafic, vede despre ce este vorba. Dacă nu este setat corect, s-ar putea să-ți dai site-ul de pământ. E destul de simplu.
Da.
Așa. Dar în momentul în care l-ai setat și toate serviciile sunt sus și ai optimizat regulile pe Cloudflare, este godsend. Deci poți avea reguli de protecție, reguli care să spună, ok, pentru traficul de un tip, ce să fac, unde să-l duc acel trafic, unde să-l redirecționez. Există niște condiții pe care le-am implementat și niște servicii în Cloudflare pe care le-am implementat la unii clienți, care zice Zero Trust. Nu poate nimeni să ajungă la aplicația web a clientului dacă nu îndeplinește condițiile alea. Fie că este vorba de IP-ul de unde vine, fie că este vorba de anumite headere pe care le primește. Deci există condiții care pot să împiedice tot traficul să ajungă pe serverul clientului dacă nu este în acele, în acele reguli.
Și dacă acel client e în vacanță în Turcia, zic și eu. Sau dacă, în...
Exact, exact. De exemplu, pe site-ul nostru există anumite țări care sunt direct blocate. Știu, una eu, dintre ele fiind Turcia.
Eu când am fost în Turcia nu puteam
Turcia,
să...
Turcia nu poți să accesez, da. Exact.
Bun, ce se întâmplă în momentul ăla? Să zicem că el în Turcia și se întâmplă ceva și are nevoie să intre. Îi deblochezi Turcia în momentul ăla?
Poți să intri în Cloudflare și să deblochezi Turcia sau poți să intri direct pe server și să vezi despre ce este vorba.
Te întreb chestia asta pentru că, na, mi se pare că pierzi potențialii clienți sau vizitatori dacă e vorba de un site de știri,
aia
de exemplu.
Aia este o decizie de business și aia fiecare companie poate să o ia cum dorește. Depinde ce zone, țări, zone geografice targetează.
Am înțeles.
Alte servicii pe care le folosim din Cloudflare, care ne plac, este serviciul de image storage și image resizing. Și imaginile, toate imaginile, sunt ținute, găzduite în Cloudflare. Cloudflare are grijă ca să le redimensioneze în funcție de nevoie și le poate redimensiona dinamic. Deci poți spune, ok, acum sunt pe un browser care rulează pe un iPhone. Imaginea aceea nu trebuie să fie atât de mare pentru că probabil folosește un LTE, un 4G sau un 5G. Și traficul s-ar putea să fie limitat. Hai să redimensionăm și poate să servească direct acea imagine redimensionată direct de la ei din data center, unde o stochează. Tu plătești într-adevăr pentru acel storage și numărul de accesări, traficul pe care realizezi, dar sunt niște costuri extraordinar de mici.
Este potrivit un site pe WordPress să fie legat cumva de Cloudflare?
Mereu. Orice site poți să-l legi în Cloudflare.
Mi-aduc aminte de experiența...
Automatic, care este și producătorul WordPress și producătorul Jetpack, îți oferă anumite servicii, inclusiv de redimensionare, de CDN și așa mai departe, prin intermediul endpoint-urilor lor w.com. Ai văzut că multe imagini sunt servite de pe w.com sau cdn.w.com sau endpoint-uri similare.
Mișto,
care de fapt sunt chiar CDN-uri ale WordPress și sunt oferite fie prin Jetpack. În Jetpack tot așa ai opțiunea de multe ori să zici ok, vreau să, sau cel puțin știu că era la o vreme, poți să-i spui vreau să folosesc CDN-ul și atunci practic toate imaginile în momentul în care există prima accesare pe pagina respectivă, ți-l trage în CDN-ul Jetpack și după aceea de acolo ți-l deservește mai departe. Sau se face pe cronul intern al WordPress-ului, îți trimite toate imaginile și după aceea când este accesat, atunci îl afișează din CDN.
Îmi aduc aminte că am încercat să folosesc în urmă cu niște mulți ani Cloudflare și mă trezeam că postam un articol acum pe site și nu era pe homepage, se ducea în RSS, cine intra pe RSS și dădea click pe el, îi spunea articolul nu există. Apărea la un moment dat, peste, eu știu, câteva ore, sau știu, ceva timp, hai poate nu ore, poate mai puțin, apărea la un moment dat pe site, dar nu exista. Sau era pe site, dar nu era pe homepage. Ceea ce mi se părea puțin cam dubios, adică nu se actualiza, știi, cumva pe homepage. Și am renunțat din cauza asta la Cloudflare. Acum nu știu dacă greșisem eu în configurare sau dacă așa funcționează sau nu știu care-i treaba, știi? Dar, na, nu știu, ți s-a întâmplat ceva de genul ăsta? Avem un subiect la fel de interesant în minutele care urmează și anume vom discuta despre pentru cine este și pentru cine nu este cloudul, dar până atunci haide să mai ascultăm câteva informații despre al doilea susținător al nostru de astăzi. Bun, acest episod este susținut de agenția de marketing și comunicare City Digital, o agenție care are în portofoliu numai puțin de 7 publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș, dar și 3 publicații naționale de business, medical, respectiv turism. Sute de clienți din România colaborează deja cu agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. nu în cloud, dar chiar și așa. Poți să intri în contact cu agenția City Digital pe adresa marketing@citydigital.ro. Agenția face parte din trustul media cu același nume, cea mai cunoscută rețea media din sud-estul României, din care fac parte jurnaliști și oameni de marketing cu experiență de peste 25 de ani. City Digital îți asigură vizibilitate în online și conținut de calitate. Răzvan, cred că ascultătorii și-au făcut cumva o idee așa despre ce este cloud-ul. Pe de altă parte, sunt convins că unii sunt cumva intrigați. Bun, cloud-ul poate să fie mai ieftin, dar poate să fie și mai scump, are nevoie de cineva care se pricepe, dar și de cineva care, nu știu, n-are nevoie de mari bătăi de cap, poate să meargă excelent și repede și bine, dar poate, dacă nu-i configurat bine, să-ți aducă costuri bruște mai mari sau bătăi de cap, etc. Și atunci te-aș întreba, pentru cine este cloud-ul? Pare să fie cumva la prima vedere, așa, doar pentru cei care sunt foarte avansați în chestiile astea, pentru un developer, cum ești tu, să spunem. Poate fi cloud-ul și pentru omul de rând, ca mine, să zic așa?
Poate, de ce nu? Hai să spun cum am început eu. Eu am auzit prima oară și fiind partener Microsoft din 2009, într-un fel sau altul, am intrat în legătură cu cei de la Microsoft, fie prin conferințe pe care le făceau, fie prin traininguri pe care le făceau, fie prin anumite sesiuni dedicate partenerilor pe care le susțineau. Am intrat în legătură cu ei și am aflat, ok, bun, este foarte util pentru chestia aia, uite ce proiecte interesante avem acolo, uite ce companii mari folosesc cloud-ul. Și tot timpul, în momentul în care trimit ei câte un comunicat de PR sau așa pe partea de cloud, nu uită să menționeze miriada de companii pe care le au în portofoliu și care utilizează. Și când vezi numele de acolo, inevitabil ridici din sprâncene. Inclusiv câteva companii pentru care eu am o afinitate. Dar
poți să dai și exemple, am zis, ferim să dăm exemple, nu e nicio problemă. Dacă mă gândesc că sunt mari companii, eu știu, un Facebook, un Twitter, un altele, folosesc astfel de servicii, folosesc cloud, adică n-au VPS-uri în spate.
Ei de fapt folosesc AWS, dar exact. sunt o grămadă de alte companii, gen Coca-Cola Company, gen BMW, care folosesc Azure sau anumite servicii în Azure. Aston Martin, tot așa, există multe, multe companii mari și agenții care utilizează părți din Azure, inclusiv Oracle folosește data center-ele Azure ca să ofere mai departe cloud as a service, practic. Dar am zis, ok, dar eu cu firmulița mea micuță, de ce aș avea nevoie de cloud? De ce aș da un ban în plus acolo când pot să țin și eu la un furnizor, exact cum ții și tu pe un VPS și rulează bine când rulează bine. Și am mers pe principiul acesta mulți ani. Poate prea mulți. Mai mult de un deceniu. Dar lucrând cu o grămadă de clienți cu care în general lucrez cu alte bugete pe cloud și care nici nu vor să se gândească la chestii de genul acesta, pentru că pe ei costul downtime-ului îl simt. Noi, să fim serioși, noi nu prea simțim costul downtime-ului. Ce-i dacă e site-ul picat câteva ore? Nu ai pierderi de nici măcar, hai să zicem, poate ai pierderi de 1000 de lei, dar nu cred că se întâmplă. Ei, gândește-te când ai un client care are pierderi de 10.000 de euro sau 100.000 de euro pe oră, atunci te gândești, ok, oare care ar fi cea mai bună variantă și cum poți să faci ca aplicația pe care ai dezvoltat-o și pe care o oferi mai departe ca SaaS clienților, plus produsele pe care le oferi, care sunt conectate, super stabilă, nu ai probleme, rulează acolo, scalează instant, nu că trebuie să o dăm jos ca să o mutăm de pe un server pe altul sau să folosim staging ca să dăm, să mutăm de pe un server pe altul și așa mai departe. Deci îi interesează să fie totul optim. Și plătesc pentru chestia asta. Și lucrând în mediul acela, am început să mă adaptez la chestia aia, să văd cum se, ce se întâmplă, să mă prind, ok, poate se poate face ceva și la scară mai mică pentru așa ceva.
Tu acum ai totul în cloud sau ai și...
Absolut, asta îmi place. Tot ce ține de noi este pe Azure.
Ok, de ce Azure
cu
și nu...
Cloudflare în față.
De ce Azure și nu AWS?
Pentru că aplicația este scrisă în .NET Core, care rulează optim într-un web application pe o instanță de Azure. Partea bună e că m-am uitat cât costă ca să se ocupe cineva de mentenanță pentru acel VPS la firma respectivă de care discutam mai înainte și există un cost de 99 de euro pe lună ca să se ocupe de acea mașină, să facă update-uri și așa mai departe, cu condiția contractuală ca tu să nu intervii în niciun fel. Deci în momentul în care tu ți-ai băgat mâna și ai făcut orice acolo, ei nu se mai ocupă de mentenanța acelei mașini.
Cât de repede se ocupă de ea? Că și asta e important.
Nu știu, aia depinde, dar așa este, acela este costul. Ei, acum imaginează-ți că site-ul acesta rulează într-un web app, plus Cloudflare care este pus peste, plus CDN, plus imaginile, cu tot ce înseamnă firewall și protecție și toate astea, și ieși la mai puțin de 100 de euro pe lună.
Asta
dar deja
site?
El este administrat, el nu ai niciun fel de bătaie de cap, deci tu nu trebuie să administrezi infrastructura. Și site-ul este optimizat să ruleze în cloud. Deci deja este o reducere de, hai să zicem, cel mai mic VPS care s-ar preta la așa ceva, sau pentru resursele care sunt plătite acum pe Azure, aș ieși undeva în jur de 120-125 de euro pe lună.
Ok.
Eu acum, pentru ceva mult mai bun, care pot să-l scalez oricând am nevoie, plătesc mai puțin de 100 de euro. Din punctul meu de vedere, acela e câștig.
Da, corect.
Dar este un caz foarte specific. Este o aplicație web realizată în .NET Core, este un CMS făcut special pentru necesitățile pe care le avem.
Depui mai multă muncă pentru a face totul la început?
Nu am putea să facem chestia cu WordPress. Depui... Da, exact.
Deci depui mai multă muncă pentru a face totul la început să fie așa, nu?
Da, da, exact. Deci de la început, de când faci arhitectura, te gândești, ok, asta va rula în cloud. Dacă îl iei din cloud, există costuri ca să-l schimbi ca să ruleze pe un privat sau un shared.
Ok. Ne apropiem de final. Aș vrea să mai înțeleg ceva. În momentul în care te gândești la o aplicație, aplicație nu la modul la care te referi, ci aplicație de iOS sau Android, sau, eu știu, de Mac și așa mai departe. Este cloudul potrivit și pentru așa ceva?
Dacă folosești servicii în spate, absolut. Uite, poți, de exemplu, să folosești în cloud serviciile de autentificare. Poți să folosești în cloud anumite API-uri și anumite endpoint-uri de care ai nevoie în acea aplicație. Și poți să folosești, în funcție de cât de mari sunt necesitățile aplicației respective, poți să folosești de la un simplu web app pe Azure până la VM-uri, dacă vrei, în AWS sau în Azure. Sau dacă îți place, poți să folosești direct VM-uri pe macOS. în AWS.
Adică au și varianta asta, ți alegi tu,
da,
ce fel de...
Da, au și varianta aceea, exact. Da, au Mac asta. Mini-uri care rulează în data center și poți să ai acolo pe un VM pe acel Mac și să zici, uite, eu rulez pe Mac, e complet pe Mac.
Bine, asta era cum era odată Mac Mini Colo, nu știu dacă mai există Mac Mini Colo.
Mai există Mac Stadium, care tot
sau
așa.
Da. Da, trimiteai Mac-ul tău sau, na, cumpărai unul, îl trimiteai la ei și era al tău și îți stocau, ei îl țineau într-un data center, mm-hmm, și aveai tu toate cele acolo. Mm-hmm. Răzvan, ne apropiem de final. Spune-mi, te rog, în momentul în care cineva se gândește, bun, vreau să-mi fac un site, vreau să pornesc cumva de la început cu chestia asta, cui ar trebui să se adreseze? Să caute mai întâi un developer? Să decidă mai întâi dacă vrea să lucreze cu Azure sau cu AWS? Care ar fi primii pași în sensul ăsta?
Cloud nu este one solution to fit them all. Deci, s-ar putea ca unele aplicații să nu fie optime pentru cloud. Uite, o aplicație gen WordPress rulează foarte bine în cloud. Există inclusiv instanțe în Azure de web apps pentru WordPress, de specific pentru WordPress, dar cred că pentru situațiile acelea nu este neapărat cel mai bun un Azure sau un AWS.
Ce ar fi mai bun? Un VPS sau un Shared?
Poate un VPS sau un Shared dacă nu vrei să-ți bați capul cu administrarea. Acum, depinde și ce vrei să faci. Dacă tu, asta este scopul tău, să instalezi și să dezinstalezi și să ai grijă de sistemul acela de operare și să ai grijă de el, atunci e ok un VPS sau poți să folosești un VPS. Dacă nu, ai opțiunea cu un shared, unde există planuri care pot să fie destul de bune pentru ce ai avea nevoie. E exact aceeași chestie. Mașina, de exemplu, dacă ai o problemă cu mașina ta, cu automobilul, mai mult ca sigur nu o să te bagi tu prin el ca să începi să scoți piese, să comanzi piese, să schimbi piese și așa mai departe. Ți-l duci la un service. Ei au grijă. Tu o folosești, acea mașină. Ei, dacă mergi pe un VPS, e cam varianta în care te apuci tu să umbli prin mașină și să-ți faci diagnosticare și să schimbi piese unde trebuie și mai schimbi un ulei și mai schimbi orice ai nevoie pe acolo, nu mă pricep la mașină, așa că... Dar asta e chestia cu VPS-ul versus un anumite servicii în cloud sau un shared hosting. Deci lasă-i pe cei care fac chestia asta să facă chestia aia, pentru că jobul tău, la urma urmei, nu este neapărat să administrezi serverul, ci să dezvolți aplicații care să ruleze pe acel server, să publici conținut pe site-urile care rulează pe acel server. Chestii de genul acesta. Să exploateze aplicațiile care rulează pe acel server, fie că sunt aplicații de, CRM, de finance, de you name it.
Bine, mă gândesc că
dacă ai un server pe care rulează un server de jocuri, rolul tău nu este ca să administrezi serverul pe care rulează serverul de jocuri, ci rolul tău este să te joci acolo sau să oferi serviciul acela de jocuri mai departe. Nu să stai să faci update-uri la sistemul de operare, să ai grijă la atacuri, la posibile atacuri, la de ce nu funcționează ce library din sistemul de operare care brusc nu mai funcționează și chestii de genul acela, știi?
Da. Răzvan, îți mulțumesc mult, m-a lămurit chestia asta. Din punctul meu de vedere, nu cred că este pentru mine o astfel de trecere acum, mai ales că eu am multe site-uri și toate pe WordPress, dar sunt convins că sunt mulți care sunt interesați de asemenea aspecte și dacă vor să lucreze chiar și cu tine, de ce nu, sau care, să te abordeze pentru a lămuri anumite chestii și pe aceea să-ți devină clienți, mă gândesc că te pot contacta. Unde te poate găsi cine vrea să te contacteze?
Barzcast.com, BURZCAST.com.
E cea mai simplă metodă și acolo au toate detaliile de contact. Îți mulțumesc mult, Răzvan, și ne auzim la MyCon în fiecare săptămână. Ne auzim la Techvolution sau la Bullscast din când în când, atunci când avem subiecte importante, interesante, de dezbătut pe larg, ca să zic așa. Și până atunci, să auzim de bine.
Mulțumesc mult!
Bun, acesta a fost episodul 64 din Techvolution. Intră pe techvolution.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și despre invitatul meu. Dacă ai întrebări pentru Răzvan, dacă ai sugestii pentru acest show, poți să-mi scrii pe contact@citypodcast.ro. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro, ne găsești pe X, fostul Twitter, la @citypodcastro. Eu sunt Boioglu pe X și mă găsești și pe www.boio.ro sau pe Facebook. Techvolution face parte din prima rețea de podcasturi din România. Poți să asculti și celelalte show-uri ale noastre, Original, Yes You Can, Idei de Milioane și All Inclusiv. Nu uita și de podcastul săptămânal MyCon, îl găsești pe www.mycon.ro, dar și în toate aplicațiile unde asculti podcasturi. Toate acestea sunt prezente în iTunes, Apple Podcasts, Overcast, Spotify și multe, multe altele. Eu sunt Adrian Boioglu și până data viitoare îți urez o zi mai bună!